How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Lõpuks olen laulmises leidnud viisi, kuidas kellegagi suhelda. Ja see oli väga tore viis, kuna tegi inimesed õnnelikuks. Tundus nagu oleksin leidnud võtme ehtelaeka jaoks, mida ma ei olnud kunagi lahti saanud. Ent nüüd avasin selle kaane ja tundsin sädeluse peegeldust oma nägu valgustamas. Kui ma tol õhtul pubisse sattununa laulmise lõpetasin, istusin toolile. Kuid tuju poolest olin 7. taevas. Ma ei olnud kunagi narkootikume tarvitanud, ent laulmisegi tunne tekitas sõltuvust. Sellest peale hiilisin igal neljapäeva õhtul kodust välja. Vanemad pidid kahtlustama, et midagi toimub, sest pärast oma nii-öelda jalutuskäigult naasmist lõhnasin mitmel puhul sigareti suitsu järele ja mu nägu ehtis lai naeratus. Ühel õhtul tuli isa mulle mööda teed järele ja peatas mu just siis, kui tahtsin The Happy Valley pubisse siseneda. Kas sa lähed üksi sellesse pubisse õikasta? See on okei, isa, nad teavad mind, vastasin talle süüdluslikult. Sa ei peaks seda tegema, ütles isa. Ma ei tee midagi halba, istun seal oma ette limonaadiga. Sinuga peaks keegi kaasas olema, ütles ta. No, miks sa siis sisse ei tule? Ja isa tuligi, ning kui mikrofon talle kätte anti, ei suutnud ta vastu seista kiusatusele ka ise tõusta ning laulda. Ta laulis neile Scarlet Ribbonsit. Pärast seda lubas isa mul sinna oma päi minna, sest oli koha üle vaadanud ja teadis, et minuga seal midagi halba ei juhtu. Minu isa oli meeste seltskonnaga harjunud. Ta ei tahtnud pubisse naiste rahva seltsis minna. Laulmine andis mulle uue identiteedi. Selle asemel, et olla see Susan Boyle, kas mäletad, ta oli koolis väheke imelik? Sai minust. Susan Boyle, kas sa teadsid, et ta oskab päriselt laulda? Nii nagu The Happy Valley pubis, laulsin sageli ka Blackburni keegliklubis. Laulmisest sai minu õhtune seltsielu ja päeval hakkasin kord nädalas Edinburghis käima Murray House'i korraldatavatel kursustel. Diplomiõppe kursuse jaoks kohustusliku kirjavara nimekiri sisaldas ka Carl Rogersi raamatut Isiksuseks saamine. Teos räägib sellest, kuidas aidata inimestel leida tee oma isiksuse arendamiseks. Seda raamatut lugedes hakkasin rohkem aru saama oma potentsiaalist, piirangutest ja sellest, kuidas inimesed mind nägid. Nagu aken oleks avanenud, see aitas mul ennast veidi paremini mõista. Õppisime tundma ka Jungi psühholoogiat ja ideed, et elu on reis ning tol ajal tundus see mulle väga olulisena. Kui sain võimaluse kandideerida Community Centeri noortejuhi tasustatavale töökohale, esitasin avalduse, kuid võimud leidsid, et sellele kohal oleks vaja kedagi vanemat. Jätkasin vabatahtliku tööd, sest olin omaks võtnud, et elu ei tähenda probleemide lahendamist ükskord ja igaveseks, vaid elu on protsessi osa. Olin reisil. Ma lihtsalt ei teadnud veel, kuhu reis mind viib. Võib öelda, et 80. aastad olid minu jaoks katse ja eksituse perioodiks. Püüdsin leida õiget teed, ent tegin vea sellega, et otsisin valedest kohtadest. Tol ajal uskusin, et elus edu saavutamiseks peab olema akadeemiline haridus. Käisin kõik võimalikel kursustel, kuna tahtsin meeleitlikult tõestada, et ma pole rumal. Esseed tulid mul päris hästi välja, ent alati seisis mul ees seesama läbimatu eksamite müür. Kui mu vabatahtliku leping Blackburn Community Centri teenistuses lõppes, otsustasin proovida avatud ülikooli. Kodus õppimise mõte meeldis mulle, kuna võisin tööd teha kodus, ilma et oleksin pidanud taluma teistega koosolemise survet. Panin end kirja bakalaureuse tasemel kursusele sotsiaaltöös ning ained, mis mul läbida tuli, olid ühiskonnateaduste alused, psühholoogia ja sotsiaalpsühholoogia. Inimesena, kes oli koolipingist ära tulnud kahe tavatasemel sooritatud eksamiga, olin üsna uhke selle üle, et mind kursustel üldse vastu võeti. 1985. aasta suvel läksin esimest korda elus kodunt ära Sterlingi ülikooli, avatud ülikooli suvekooli. Ema ja isa viisid mind raudtejaama ning lehvitasid hüvasti jätuks. Edasi pidin juba ise toime tulema. Arvasin, et näen oma roosades üles keeratud sääreosaga tunkedes välja nagu üks õige tudeng kunagi. Nüüd mõtlen, et arvatavasti sarnanesin pulgakommiga. Kursusel valitses meeldiv õhkkond. Kohtusin seal erineva tausta ja igasuguses vanuses inimestega. Järgmisel suvel käisin nädala Kiili ülikooli suvekursustel, see kool asus aga veelgi kaugemal. Tol korral õppisin inglise kirjandust, kunstiajalugu ja ka muusikat ning näitamist. Lamades üliõpilas kodus oma tudengitoas püüdsin mõnikord ette kujutada, mis tunne oleks olla päris üliõpilane. Pikk ja ajavahemike täiesti iseseisev, kuid iial ei lasknud ma sel mõttel kaugemale jõuda, sest teadsin, et mõte kodust ära minna paneks mu vanemad muretsema. Ma ei arva, et nad mind takistama oleksid hakanud, ent ma ei tahtnud neile veel enam muret valmistada. Ehkki nad seda kunagi ei öelnud, teadsin ma, et olin kogu elu olnud oma vanematele nuhtluseks. Nüüd hakkasid nad vanaks jääma ja ema ei olnud alati kõige parema tervise juures ning ma ei tahtnud jälle hakata nende elu raskeks tegema. Õed mõtlesid, et mul oli kerge elu. Nende pilgu läbi proovisin seda ja teist kursust, käisin Edinburghis, milliganes soovisin ja kodus olles ei teinud ma eriti midagi. Ma ei tee temast teenija tüdrukut, ütles ema neile otsustavalt. Noorima tütrena, kes tõenäoliselt ei abiellu, oleks minu puhul olnud ootuspärane võtta oma õlgadele majapidamistööde koorem, ent tema ei tahtnud seda minu jaoks. Ausalt öeldes arvan, et mu õed ei eksinud. Olingi natuke ära hellitatud. Palju on räägitud sellest, et hoolitsesin oma ema eest, ent tegelikult oli ema enamiku oma elust minu eest hoolitseja, minu turvapaik ja see kindel kalju, millele võisin toetuda. Ta hoolitses minu eest nõnda, nagu oleksin olnud murtud tiivaga lind, ja hoidis mind vati sees ka siis, kui tugevast hoobist tagumikule oleks mulle ehk enam kasu tõusnud. Mõnikord mõtlen, et vähesem nõudlikus minu suhtes, kuna ma olen pisut teissugune, tegi mulle tegelikult rohkem halba kui head. Kui inimesi liiga palju kaitsta, siis võib see takistada neid oma täielikku potentsiaali välja arendamast. Olen hakanud aru saama, et alati tuleks keskenduda sellele, mida inimesed suudavad teha, mitte sellele, mida nad ei suuda. Kõike eelöeldud arvesse võttes pean siiski ütlema, et ema ei takistanud mind kunagi uurimast midagi, millest huvitusin. Ning iialgi ei tundnud ma, et mul oleks tiibu kärbitud ja lendamist keelatud. Ema julgustas mind tegema kõike, mis mulle rõõmu pakkus, ja mul oli kodus alati hea olla, sest tundsin end seal ohutult ning turvaliselt. Ema ei lubanud mul riietumisel kunagi vigu teha. Ehk isa segasend sellesse minu arvates liialt vahele. Ükskord tulin alla korrusele, jalas liibukad, seljas pikk särk, mille peal omakorda nahkjak. Jumala nimel, sa oled nagu mõni papagoi, oli isa hinnang. No mis siis valesti on? Need pole ju kellegi püksid, need on pikad aluspüksid, ütles isa. Niimoodi sa küll välja ei lähe. Mõnikord tõssin ka mässu, nagu sel korral, kui otsustasin, et värvin oma juuksed veidra ja imelise värvitooniga nagu moedisainer Sandra Rhodes. Ostsin topsi roosakat juukselaki ja suhistasin seda juustele. kuid see nägi naeruväärne välja, seega eemaldasin selle harjates. Õnnetuseks kasutas ema samal päeval hiljem seda juuksarja. Ema blond pea sai seal pärast lõunal pulgakommi roosaks. Teinekord mõtlesin suisetamist proovida. Ent isa tabas mind teolt. Oi, mida sina teed? Suitsetan, ütlesin talle. No, ega ma vastu ei ole, aga need on minu plärud. Osta endale ise. Isa kaitses mind liialt, omal moel. 30. eluaasta künnisel oli mul 7 nädalat ka sõber, kel nimeks John. Kohtasin teda pulmapeol ja esimest korda tundsin kellegi vastu kiindumust, sest olin alati poisse kartnud. Kuid tema oli väga kena. Meie suhe oli väga karske, see ei jõudnud kaugemale teinedese käehoidmisest ja põsemusist. Kui hoidsin tema kätt, siis tajusin, et see oli hoopis teistsugune tunne kui emal käest kinni hoida. Ja kui ta mulle põsele musi tegi, siis ei olnud see nagu venna põsemusi, sest tema huulte puudutust tundsin nahal veel tunde. Kui koos olime, tekitas minust täiesti uutmoodi tunde teadmine, et ma meeldisin temale ja tema minule. Ootasin, et ta helistaks, kõhus andis ärevustunda ja niipea kui kuulsin ta häält, hakkasin kergendusest naeru kõhistama ning ta viskas nalja või ütlesin mina talle midagi naljakat. Ükskord viis John mind oma koju ja ta ema näitas mulle uhkelt oma uut külmkappi, mille oli äsja ostnud. See kulub teile ära, kui abiellute, ütles ta mulle. Kas te tahate, et me seal elaksime? Kas seal ei ole pisut külm? Püüdsin naljatleda, et oma hämmeldust peita. Ma ei suutnud otsustada, kas väljavaade elada mehega oli põnev või hirmuäratav. Siis ühel päeval istusin oma toas, kui esikus helises telefon. Isa jõudis esimesena telefoni haarata. Ta ei soovi teiega rääkida, ütles ta ja pani toru ära. Kes see oli? Küsisin trepist alla tulles ise ähmitäis. Sa ei ole peigmehe jaoks veel valmistibuke, teatas isa. Arvatavasti oli tal õigus ja ma ei olnudki suhteks piisavalt küps. Olin õrna seas lugenud Tessi raamatut. Olin näinud Barbara Streisandi Robert Redfordi filmis The Way We Are. Arvasin, et armastus tähendab inimesi, kes peaksid olema koos, ent ei saa koos olla. Isa tahtis kaitsta mind haiget saamise eest, ent kui me Johnniga enam teinedest ei näinud, tegi see ka haiget. Ainus viis, kuidas tühjust täita, oli laulda oma toas. Õppisin oma valu laulu kaudu väljendama. Pidades silmas seda kõike, mis möödunud aasta jooksul on juhtunud, tundub nüüd küll, et oleksin nagu kogu aeg püüdnud oma elus midagi laulmisega seonduvat ette võtta. Kuid enne 30. eluaastaid ei mõelnud ma sellele tõsiselt. Laulsin rahvale The Happy Valley pubis ja keegliklubis. Mõnikord sõitsin Coventrisse, et külastada õde Birdit tema klubis. Mulle poleks pähegi tulnud küsida luba lavale minekuks ja seal laulmiseks, nagu Gerard tihti tegi. Kuid ühel õhtul tegi Birdimees Jimmy paar jooki hinge alla keeranuna mulle ettepaneku, et astuksin lavale. Bänd oli selleks õhtuks mängimise juba lõpetanud, ent klubis viibis ikka veel palju rahvast. Jimmy tõi mind, kes oli ikka veel oma toasussides, vaatasin just ülalkorrusel telerit, allkorrusele ja teatas kõigile. Tahan, et te seda lauljat kuuleksite. Seal võis olla oma 1000 inimest ja et tegu oli laupäeva õhtuga, siis lärmitsesid kõik ja olid ka purjus. Arvasin, et keegi kuulagi mind ja isegi kui kuulavad, ei kuulenud mind ikkagi. Ent Jimmy oli kindlalt otsustanud, et mul tuleb laulda. Seega tegin midagi hästi ja laulsin neile Scarlet Ribbonsit. Laulu lõpus oleks võinud kuulda ka nõela kukkumist. Pärast seda paluti mind mõnikord täiendama osalejate arvu, kui nende klubi tuli ülestõusmispühadeks Motherwelli. Keegi tegi ükskord sellest ka video. Laulan seal The Way We Are. Inimesed ütlesid alati, et minu laul toob pisara ka klaasist silma. Ja mõnikord Kui olen laulu esitanud ning oma kohale istusin, ütles keegi, kullake, siin läheb su Anne küll raisku. Või, kas oled kunagi mõelnud midagi laulualal ette võtta, siusan? Ent ma ei arva, et keegi oleks tõsiselt mõelnud võimalusele, et minus saaks professionaal, kõige vähem mina ise. Videol on näha, et olin ikka veel väga arglik väike tüdruk. Noil päevil ei näinud ma kuigi kehv välja, juuksed olid lokkis ja ulatusid õlgadeni ning klambrid hoidsid neid kinni. Ent kantsin ema poolt välja valitud vanamoodsaid seelikuid ja pluuse. Ma ei näinud eriti laulja moodi välja. Lääne Lothianis on väikestes linnades ja külades suvel traditsioonilised gala päevad. Kõik sealsed elanikud osalevad neil. Igal juunikuu pühapäeval on erineva külakord üritusi organiseerida ja alati on päeval mingi teema, nagu tsirkus või loomaaed, nii et koolid ja lasteaiad valmistavad suure rongkäigu jaoks kostüüme. Tänavad on lipuehtes ja kogukond tuleb välja vaatama mööda marssivaid bände ja liikuvaid ratasplatvorme. Meie pere kogunes alati Kathleeni Maja Whiteburnis, sest rongkäik möödus selle poolkujulise tänavanurgast, kus ta elas. Kohalikus pargis seisab üks haagismaja, kust saab osta gala päevapileteid. Kui annate ära oma pileti, saate kotitäie igasugu head ja paremat, nagu mahla, krõbuskeid ja tannoki teekooki. Lastele korraldatakse pargis võidujookse ja juhul, kui ilm juhtub ilus olema, süüakse seal piknikul. Õhtul lähevad teismelised etendustele. Rändavale laadaplatsile, mis peatub igas külas siis, kui seal on kaalaks ette nähtud päev. Tegu on tõelise pereüritusega, mida oodatakse terve aasta. Gala päevale järgneb kodanike nädal, mille vältel organiseeritakse igal õhtul eri üritusi, et koguda raha gala komiteele järgmise aasta gala päeva korraldamiseks. On viktoriini õhtuid ja jalgpallivõistlusi ja ka lauluvõistlusi, kus igast kohalikust pubist ja klubist pärinevad võistkonnad võõrustavad korda mööda igal nädala päeval toimuvaid laulmisvõistlusi. Whiteburn Miners Welfare on töömeeste klubi elava muusika kauaaegse traditsiooniga. 60. aastatel mängis siin ansambel Kinks ja palju teisi kuulsaid bände. 80. aastatel oli Kathleen õhtuti paaris tööl ja ühel aastal, kui püüti võistkonda välja panna, pani ta minu nime ka kirja. Kui konferentsie mind lavale kutsus, olin närvilisem kui tavaliselt, sest tegu oli ju võistlusega ja kuulajaskond ei pruukinud minu poolt olla. Kathleen pigistas mul julgustavalt kätt. Ma ei taatnud teda alt vedada, nii siis hingasin sügavalt sisse ja trügisin täislaudade vahelt lavale. Laulsin Eve Cassidy versiooni laulust Somewhere Over the Rainbow. Kui lõpetasin, valitses hetkeks hämmeldunud vaikus. Siis hõiskasid kõik, isegi teised võistkonnad. Kui tagasi laua juurde laveerisin, patsutasid mind kõik ja surusid mul kätt. Hämmastav! Fantastiline! On sul alles hääl, kullake! Oled sa mõelnud oma häälega midagi peale hakata? Naeratasin ja noogutasin, teades, et ma ei suudaks iialgi seista silmitsi kuulajaskonnaga, kes on mulle võõras. Siis koitis mul äkki, et just nüüd sama olin ju seda teinud. Olin laulnud saalis, kus professionaalidele maksti laulmise eest igal nädalal ja rahvale paistis mu laulmine meeldivat.
Susan Põli raamatud selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
It's a very, very mad.